Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Мен урматтуу каарман, 29 июндагы гезетте жарым саат уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда парламенттин тиешелүү эки комитети Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан Кыргызстанга кирген товарларга карата өкмөттүн көзөмөлүн канааттандыралык эмес деп тапты.
Алжыктан келип атат, чайды алжыктан келип атат, нанды алжыктан келип атат. Биз ошого даяр болгон эмеспиз да. ЕСТ уже даярдыктар көрүлгөн мамлекетте товарлардын баарын чыгарып, рынокун баарын ээлеп коюшту да.
Орто сай базарына ээлик кылгандар зомбулук көрсөттү деген соодагер эне менен кызы Азаттык радиосуна кайрылды.
Кардын мамда чоң кадушта турган чечнамды ыргытыптыр, ыргытканда эле кокусун. Ай, эмне ыргытып атасың? Ал товарга тийбе деп келдим, корунан кармаса эле чаактандар кайрылыптыр деп билчам.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүнөн кичинекей балдардагы жүрөк кемтиги оорулары тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелдиев уулу айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Алтынбек Жунус уулу жогорку кеңештин депутаттары 5-ші сессияда саясий эркин көрсөткөнүн билдирди. Ал буга жаңы бийликте мүмкүнчүлүк түзүп бергенин Азаттыкка айтты.
Өкмөткө сын айтыш боюнча, комиссия түзүлүш боюнча, бажалар, кейти башкалар боюнча мен ойлойм, жогорку кеңеш бул жолку 5-ші мындай сессиясында бир өзүн эркин көрсөтө алды. Жаңы бийлик мүмкүнчүлүк берди деп да айта алам да. Мүмкүнчүлүк берди кандай? Атамбаевдин кол тийбестигин алыш эмес, жалпы 7-этажда мындай указаниялар түшкөн жок да.
27 июнда 6-ші чакырылыштагы жогорку кеңештин 5-ші сессиясы өз ишин жыйынтыктады. Парламент бул сессиянын акыркы жалпы жыйынында Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча токтом кабыл алды. Жогорку кеңештин регламентине ылайык кыргыз парламентинин депутаттары 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышат. Ал эми август айында эмгек өргүсүндө болушмакчы. Ал эми жогорку кеңештин келерки сессиясы мыйзам талабына ылайык сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө өз ишин баштоого тийиш. Бишкек шаардык кеңеши Газпром Кыргызстан компаниясы курган мектепти компанияга кайтаруу боюнча маселени 28 июнда жыйынында кечки саат 10:30 чейин талкуулады. Депутаттар бир жыйынтыкка келе албагандыктан маселени кароо 2 июлга калганын шаардык кеңештин депутаты Аскарбек Күрүчбеков билдирди.
Июлдан каникул да. Каникулду 5 күнгө жылдырып туруп, со вторник күнү карамай болдук да. Эми баягы баары так болсун депчи. Условияларын сүйлөшүп атабыз да, туура болсун депчи.
Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкек шаарынын түштүк тарабына 960 орундук мектептин имаратын куруп бүтүп, Бишкек мэриясынын карамагына өткөрүп берди. Мектептин имараты 6000 чарчы метр болуп бүттү. Ичинде эл аралык стандарттагы 2 бассейни, эки спорт залы, бий залы, бейтапканасы жана китепканасы бар. Газпром Бишкек мэриясынан мектепти 20 жылга ижарага берүүнү дагы сурап жатат. Компаниянын суранычы канааттандырылса, ал мектепке окуу акысы ар бир окуучу үчүн айына 22 000 сом болор айтылган. Газпром тарап мектепке долбоордо көрсөтүлгөн 960 орундан ашыкча окуучу кабыл алынбай турганын, 960 орундун 25% акысыз болорун кабарлады. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын сайтындагы маалыматка ылайык, туристтик сезонго байланыштуу Кордай Бишкек, Манас аэропорту Бишкек, Түндүк бурулуш жолу Бишкек, Бишкек Балыкчы, Чолпон ата Каракол жолдоруна патрулдук милициянын көчмө посттору жайгаштырылды. Андан сырткары Боон Капчык айында Кемин районунда Төө ашуу өтмөгүндө Бишкек Ош автожолунда күнү түнү иштей турган посттор уюштурулду. Автокырсык катталган жерге өз убагында барып жабырлануучуларга медициналык жардам көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тез жардам көрсөтүүчү тобу менен куткаруучулардын нөөмөтү түзүлдү. Бүгүнкү күндө республика аймагында 309 курорттук саламаттык чыңдоо мекемелери, алардын ичинен 11 туристтик база, 58 эс алуу үйү, 172 пансионат, 15 санаторий, 15 лагерь, 45 балдардын ден соолугун чыңдоо комплекси менен 13 курорттук саламаттыкты чыңдоо комплекси иштеп жатат. Аларда Бишкекте түзүлө турган патрулдук милиция кызматкерлерди тандап алуу боюнча тесттен 1008 киши өттү. Бул тууралуу Азаттыкка жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын баспасөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев кабарлады.
Жалпы 1291 киши тапшырган жалпы патрульдук служба милицияга. Анын ичинен 1107 киши ОРТ'га катышты. ОРТ'нын результатынан 99 адам өтпөй калды.
Тест окуп жана түшүнүү деп аталып, жалпысынан 30 суроодон түзүлгөн. Тестте билимди баалоо жана окутуу усулдары борборалды. Учурда патрулдук милиция кабыл алуунун экинчи баскычы өтүп жатат. Анда талапкерлердин ден соолугу каралып, физикалык жактан даярдыгы текшерилет. Андан соң конкурстук комиссия менен аңгемелешүү болот. Анын жыйынтыгында 871 адам тандалып, 3 ай окутулат. Патрулдук милицияны пилоттук долбоор катары адегенде Бишкек шаарында, кийин аны башка облустарда дагы уюштуруу пландалып жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, жаңы орган өзүнүн функционалдык милеттери жана түзүмү менен айырмаланып турат. Жапониянын Осака шаарында өткөн чоң жыйырманын саммитинин алкагында Британиянын премьер-министри Тереза Мэй менен Орусиянын лидери Владимир Путин сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Мэй Путинге эки өлкөнүн алакалары Москва башка жолду тандаганда гана оңолушу мүмкүн экенин айтты. Ал ошондой эле орус президенттин эгерде мурдагы орусиялык агент Сергей Скрипал менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу начарлап кеткен эки өлкөнүн алакаларын жакшыртууну кааласа, жоопкерчиликсиз жана дестабилдештирүүчү аракеттерди токтотулган деди. Бул тууралуу Мэй менен Путин жолугушуусунан кийин расмий Лондон тараткан билдирүүдө айтылат. Мурдагы тыңчы Сергей Скрипал жана анын кызы Новичок химиялык заты менен Солсбери шаарында уландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү уландыруунун артында Орусия бийлиги турат деп күнөөлөгөн. Кремль айыптарды четке аккан. Чобусун Суу Самурай өкмөтүндө Каба уулу Кожомкул балбанынын 130 жылдыгы белгиленип жатат. Иш чара Суу Самурдагы Каракыл жайласында улуттук ат оюндарынын коштоосу менен өтөт. Оюндардын программасы боюнча көк бөрү, ат чабыш жана балбан күрөш болот. Бир кезде Кожомкул балбаны көтөргөн 635 килограммдык таш жана 300 килограммдан ашык атты көтөрүү боюнча балбандар чоң байгеге жарышат. Бул үчүн жайлоого ондогон боз үйлөр тигилип, концерттик программалар каралган. Каба уулу Кожомкул 1889 жылы Суу Самурай аймагында туулуп, 1955 жылы каза болгон.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгелди уулунан угуп жатасыз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-20:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткирилүптү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Парламенттин тиешелүү эки комитети узап бараткан жумада Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан Кыргызстанга кирген товарларга карата өкмөттүн көзөмөлү начар деген тыянак чыгарды. Ошондуктан бул эки комитет тиешелүү көзөмөлдү күчөтүү талабын коюп, көйгөйгө кайра кайрылуу үчүн маселени кароону күзгө жылдырышты. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат, ошондой эле укук тартиби, коррупция жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитеттеринин кошмо жыйынында Кыргызстан мүчө болгон ЭАЭП аймагынан кирген товарлардын агымын көзөмөлдөөнүн абалы каралды. Буга бир катар депутаттардын Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майдын, уун жана уун азыктарынын жана башка ушул сыяктуу күндөлүк керектелүүчү товарлардын эсепке алынбай киргизилип жатканы боюнча көтөргөн көйгөйү негиз болду. Өкмөттөн тиешелүү жооптуу жетекчилер жыйынга келбей калып, аталган эки комитет маселени күзүндө экинчи ирет кароо чечимин кабыл алды. Ошол эле кезде айрым маалымат сайттары депутат Искендер Матраимов аткисчилик боюнча маселени кароону күзгө калтырууну сунуштаганын жазып чыгышкан эле. Анда өкмөттөгү жооптуу жетекчилер даярданып келип, эл өкүлдөрүнө күзүндө келип жооп берүүгө мүмкүнчүлүк алганы сынга алынган. Бирок жыйында алып барган комитет төрайымы Наталья Никитенко кошмо жыйындын чечими бурмаланып жазылганын белгиледи. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Искендер Матраимов мындай улуттуу маселени кароону күзгө жылдырууга жеке кызыкчылык жок экенин айтып, өкмөт өкүлдөрүнүн жооп берүүгө даярдыгы жоктугу аталган маселеге экинчи ирет кайрылып келүүнү сунуштоого негиз болгонун айтты.
Кечээки отурумдагы сөздү Вести Кейжи деген бурмалап жазганын окудум да, эгерде стенограмманы көтөрсө, ал жерде мен суроо берип атам. Ушу эсепке кирбеген товарлардын эсебинен бүгүнкү күнү Кыргызстанда салык төлөмдөр азайып кетти. Келген товарларга налогу көзөмөлдөйт. Анан чек ара КПП деп коебуз. Ошол жерден өтпөгөн, башка бекилген жерден өтүп кеткен болсо, ал товарларга пограничный служба жооп берет. Ошого байланыштуу муну бир чоң деңгээлде караш керек. Мен ошо маанайда айттым. Бул бир, экинчиден өкмөт бул маселеге даяр эмес экен. сөзгө жакшыраак даярданып келгиле деген тарзда гана мен ошо сунушту киргиздим. Анан эми бул жерде башка жака буруштун кереги жок.
Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылдын өткөн 4 айында былтыркы жылдын алгачкы 4 айына салыштырганда салыктар жана жыйымдар 1.1 миллиард сомго аз жыйналган. Мамлекеттик салык кызматы муну сезондук көрүнүш катары мүнөздөп, 6 айдын жыйынтыгы боюнча абал оңоло турганын убада кылган эле. Бирок мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркинбек Саздыков ЭЭП аймагынан эсепке алынбаган товарлардын кириши салык чогултууга таасир этип жатканын кошумчалады.
ЭЭП менен иш алектенгенде ар бир товарды текшерип эске салууга бир дагы мамлекеттик органдын укугу жок. Ошондо ал документинде көрсөтүлгөн цифраларга эле биз ишенүүгө милдеттүү болобуз. Легалдуу түрүндө алып келген салык төлөөчүлөр легалсыз алып келген салык төлөөчүлөр менен жана баалардын келишпестиги болуп калып атат. Бирөөсү арзаныраак сатып, экинчиси кымбатыраак сатып, добросовестный ушул салык төлөөчүлөр өздөрүнүн пландаган кирешелери табылбай, анан дагы тийиштүү салыктар да төлөнбөй калып атат. Салык төлөөчү импортерлор товарларын киргизүү маалында товарларын киргизип, анан Кыргызстанга киргенде жоголуп кетишет да.
Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мыйзамсыз кирген товарлар ата мекендик өндүрүшчүлөрдү теңдешсиз атаандаштыкка дуушар кылып жабылууга алып келип жатканын белгиледи.
Мисалы Россия, Казакстандан мыйзамсыз кирген товарларда биз ага жол ачып берип атабыз. Товарлар кирип атат, НДС-тер төлөнбөй атат. Азыр карасаңар, базарларда магазиндер 80% импорттон келген товарлар. Ошонун баарынын акчасы кетип атат да башка мамлекеттерге. ЕС-тин киргенден кийин канча деген өндүрүш жабылды. Атаандаштыкка туруштук бере албай коюшту. Биз бул жерде ар тараптуу карап жүрүш керекпиз да. Биздин эл аралык келишим негизинде ЕАЭС'тин алкагында, башка келишим алкагында мыйзамсыз кирип аткандар аларды көзөмөл катты кылыш керек.
Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү депутат Максат Сабиров бул көйгөйдү Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирип жатканда чийки иштелип чыккан келишимдин кесепети катары мүнөздөдү.
Ошонун айында мисалы үчүн сүттү ал жактан келип атат, чайды ал жактан келип атат, нанды ал жактан келип атат. Биз ошого даяр болгон эмеспиз да. ЕАЭС'те уже даярдыктар көрүлгөн мамлекеттер товарлардын баарын чыгарып, рыноктун баарын ээлеп коюшту да. Ошол убакта НДС кирген товарлардыкы башка мамлекеттерге түшүп калат. Налог системабыз дагы туура эмес. Баардык жагынан ушундай чыгымдарга туш келдик да. Азыр эми ошонун азабын тартып отурабыз да.
Кыргызстан 2015 жылы Орусия, Беларусь, Казакстан, Армения мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Орто сай базарына ээлик кылгандар зомбулук көрсөттү деген соодагерине кызы менен Азаттык радиосуна кайрылышты. Соодагерлердин бири окуядан кийин жүрөк талмасы кармап ооруканага түшүп калганын айтууда. Сөз кылчубуз Айгерим Акылбековада.
Тентемишева Гүлмира Бишкектеги Орто сай муниципалдык базарында 10 жылдан бери жашылча жемиш сатып иштеп келет. Соодагердин айтымында ушул жылдан баштап базар ээси менен анын иш орду боюнча ача пикирлер пайда болгон. Тентемишева 26 июнда базар ээси менен чырдашып, анын айынан доктурга түшүп калган айтты.
Жаштан бери эле ошол жерде иштеген базаркын бала баягы биз иштеп аткан орундугумда эле талаша баштады. Эле акчаны болсо төлөчүбүз, күнүн алып кетчү, айына 4,5 сом төлөйт. Эмнеге алабыз? Биз иштеп аткан местабыз болсо, тарлык момундай чоң подносто турган чейиш намды ыргытыптыр. Ыргыткан деле бул кысым, ай эмне ыргытып атасың? Ал товарга тийбе деп келип мынтип корунан кармаса эле жактан дары кайрылыптыр эле. Биз чапканда эле бая жерден ызычуу болуп эле бая жерден отуруп калдык, товарлардын баары чача башташты.
Тентемишева Бишкектеги 11-1 оорукананын антиневрологиялык бөлүмүнө 26 июнь күнү тез жардам менен жеткирилген. Ал күнкү окуяга күбө болгон анын кызы апасынын абалын мындайча айтып берди.
Жерде маам эс ооп жатканда 20 мүнөт болгон. Ызычы кылбай жакшынакай эле мамиле кылып мама деген эме деген диагноз коюлду да. Инфаркт головного мозга, ВБСМА справа, кеми парезом депчи.
Бишкектеги орто сай базары 65 субъектти таандык. Анын жарымы Бишкектин Октябрь райондук акимиятынын карамагына карайт. Акимдин орун басары Алтынбек Маматов жогорудагы окуяны жайма жана мыйзамсыз соода менен күрөшүү деп атады. Анын айтымында азык түлүк саткан базарда Гүлмира Тентимишева менен бирге 100 жакын адам мыйзамсыз соода менен алектенип жатат.
Биз ушул тапта 200 ашык адамдын мыйзамсыз соода орундарын жаптык. Анткени алар базарга акча төлөбөй турушчу. Соодагерлер башкаларга акча берип келерин айтышты. Бирок биз аны аныктап бере албайбыз. Ошондуктан баарынын иш ордун жаап, мыйзамдуу иштешин талап кылып жатабыз. Тентимишева дагы көп жылдан бери акча төлөбөй иштеген. Ал күнү ага менин кызматкерлерим тез жардам чакырып берген. Кол көтөргөн эмеспиз.
Базар ээси менен соодагердин ортосунда бул биринчи жолу чыгып жаткан чыр эмес. Ушул жылдын башында базарында, Ош базарында, соодагерлердин базары эсиминен урушкан тасмасы интернетте тараган. Ал тасмада базар жетекчилигинин товарларды ыргытып, коркутуулары тартылып калган. Ушул оңдоо окуялар соодагерлердин укуктары, ошол эле маалдалардын мыйзамсыз соода кылып жаткан жагдайларын козгоду. Кыргызстандагы эң ири базар Дордой базарынын профсоюзунун мүчөсү Динара Турбаева базарда соодагерлер менен базар контейнер ээлеринин чырлары кадыресе көрүнүш экенин жана мекемеге түшкөн арыздардын басым бөлүгү ушул себептен деди.
На рынке, чтобы защищать права интересов.
Күнүгө ушул сыяктуу арыздар менен кайрылып турушат. Албетте, ал маселени чырга айландырбай чечүү бизди милдет. Анын үстүнө соода адамды агрессивдүү кылып коёт. Маанайын улам өзгөртүп турат. Эртеден кечке кардар күтүп отурган адам бат эле урушуп кетиши мүмкүн. Мыйзам боюнча базардагы контейнерлердеги менчик мүлк, бирок ошол эле маалда соодагердин абалын карап, аны жолго товарлары менен таштап койбош керек.
Коргоочулар адатта базарларда чыккан жырлар көнүмүш кабыл алынып, ага эл Астейл Гунбураны айтышат. Алардын бири Азиза Бирасулова сатуучулардын укуктары корголбой жатканын, эки тараптын ортосунда түзүлгөн жумуш келишиминин жоктугун себеп кылды.
Келишим болуш керек, ошондо базардан орун берген тарап буларга жумуш берген тарап катары каралыш керек да. Ар бир базарчанын ичинде иштегендер менчи али профсоюз түзүш керек. Профсоюз түзүп башташ керек. Анан профсоюз аркылуу өзлөрүнүн эмгек укуктарын коргоп башташ керек.
Бишкектеги Дордой базарында 60,000 адам иштесе, Ош базары жеке менчик 200 ашык субъектке карайт. Шаар бийлиги базарлардагы мыйзамсыз соода менен ушул жылдын башында күрөш баштап, ал соодагерлердин нааразычылыктары менен коштолууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жапониянын Осака шаарында өткөн чоң 20 саммитинин алкагында Британиянын премьер-министри Тереза Мэй менен Орусиянын лидери Владимир Путин сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Шаардык кеңеш Газпром салган мектептин маселесин кароону 2-июлда улантмай болду. Туристтик сезонго байланыштуу өлкөдө көчмө посттор иштеп баштады. Кадырман угарман, эми уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү улантат. Кыргызстанда жылына жүрөк дем алуу органдарынын кемтиги менен миңдеген балдар төрөлүүдө, алардын 20% гана медициналык жардам алышат. 14 жаштагы Сажида Кара Кол шаарында балдар үйүнүн тарбиялануучусу. Ага бир нече күн мурда өпкөнүн оор дарты деген диагноз коюлуп, өз алдынча дем ала албай калганда жасалма дем алуу жабдуусуна туташтырылды. Бирок бул жабдууга жеткиче Сажида Кыргызстанда жүрөк дем алуу органдары кемтик балдар тарткан миң түрлүү азапка кабылып, акыры Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун чоңдор дарыланган бөлүмүндө жатат. Буга себеп Кыргызстанда балдардын кардиохирургиясы жөнгө салынган эмес, тийиштүү жабдуулар жетишпейт. Имаратты тартыш. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Сажидан мисалында Кыргызстандагы балдардын жүрөк кемтиги, кардиохирургиядагы көйгөйлөрү тууралуу кеңири баяндамакчыбыз. Кирешеси аз өлкөлөрдө дарылар кымбат. Африкада күнүмдүк керектелчү бойго бүтүрбөгөн каражаттар, ооруну басаңдатуучу дарылар өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу 30 эсе кымбат сатылат. Замбия, Сенегал, Тунис сыяктуу мамлекеттерде жөнөкөй эле парацетамол Британия менен АКШдан 30 эсе жогору баада. Глобалдык өнүгүү борборунун мүчөсү Калипсо Чалкидонунун айтымында, кедей мамлекеттердеги дары базары абдан начар акыбалда. Себеби бул чөлкөмдөргө дары жеткирүүчүлөр аз болгондуктан анын тартыштыгы келип чыгып жатат. Бирок дүйнөлүк практикада мамлекет канчалык жакыр болгон сайын андагы медициналык каражаттар менен дарылар кымбат болору аныкталган. CBD же кара куурайдын майы буга чейин депрессия, уйкусуздук, эпилепсия сыяктуу ооруларга биологиялык активдүү кошулма катары колдонулуп келген. Австралиядагы Queensland университетинин молекулярдык био илим институту эми бул май антибиотикке туруктуу бактерияларды жок кыла аларын аныктады. Кара куурайдын майы буга чейин АКШнын фармацевтика департаменти тарабынан тастыкталып, адам саламаттыгына пайдалуу деген тыянак чаккан. Ал эми бактерияларды жок кыла алган өзгөчөлүгүн австралиялык окумуштуулар жаныбарларга жасаган тажрыйбадан кийин билишти. Эми каннабиоид майын ванкамицин, даптамицин менен катар колдонсо болот дешет илимпоздор. Доктурлар жазган дарылардын көпчүлүгү жашы улгайып калган адамдардын эс тутумуна тескери таасирин тийгизип, деменция оорусун козгошу мүмкүн. Мындай тыянакты Британиядагы Ноттингем университетинин окумуштуулары чыгарышты. Өнөкөт өпкө оорусу, депрессия, бөлүп чыгаруу органдарынын жоошту дарттары, ашказан, ичек карын ооруларында ичкен дарылар, антибиотиктер адамдын булчуңдары аркылуу мээге өтчү ацетил холин затын тосуп калгандыктан, мындай дарыларды көп ичкен кары адамдардын 55% эс тутумун жоготкон ооруга чалдыгышы ыктымал. Британияда 55 жаштан 225,000 адам иликтенип, алардын ичинен дары көп ичкендери 80%ден өткөндө эс тутумунан айрылганы билинди. Изилдөө 11 жылга созулган. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда көп кездешип, бирок дарылоосу кыйын болуп жаткан балдардын жүрөк дем алуу органдарынын кемтиги тууралуу 14 жаштагы балдар үйүнүн тарбиялануучусу Сажида Баженованын мисалында айтып бермекчибиз. Сажида арык, бирок сымбаттуу өспүрүм. Мурдуна тыгылган узун түтүк өпкөнүн вентиляциялоочу жабдууга туташтырылган. Бир нече метрлик түтүктүн башындагы жабдуудан аны чыгарса, дем ала албай калат. Азыр ал ооруканада жатат, бирок аны жакында Бишкектеги SOS балдар үйүнө чыгарган турушат. Дарыгерлер бул жабдуу менен кошо чыгарын айтышууда.
Просто одышка мне этот.
Дем ала албай калып жатам. Бир нече метрде баса албай калдым. Дароо эле демим кысылып чыгат. Кээде аябай өзүмдү жаман сезип калам.
Иногда плохо стало, иногда нет.
Жүзүнөн жылмаюу кетпеген бул жылдыздуу кызды убагында кайсы ооруканага алып барып, кантип дарылашты билбей, адистер абдан кыйналышкан. Ууту кардиология жана терапия борборунун кардиолог дарыгери Сажиданын дарылаган доктур Мээрим Чолпонбаева анын оорусу тууралуу буларды айтып берди.
Её состояние очень тяжёлое, в связи с тем, что заболевание является.
Кыздын акыбалы аябай оор, себеби ал чалдыккан оору өтө сейрек кездешет. Аталышы идиопатикалык өпкөнүн гипертензиялык артериялык жетишсиздиги деп аталат. Мындай дартка 1 миллион киши ден бирөө эле чалдыгат. Тилекке каршы, азыркы тапта Сажиданын оорусун эмне козгогонун, себептерин билбей жатабыз. Бул оорудан кыздын жүрөгү катуу жабыркайт. Жүрөк жетишсиздигинин оор формасы келип чыгууда. Бейтапты толук айыктыра турган дары-дармек жок. Азыркы биздин дарылоо максатыбыз жашоосун сапатын жакшыртып, өмүрүн узартуу гана болууда.
И продление жизни.
Дарыгердин айтымында Сажидага тез арада өпкө жүрөк трансплантациясы талап кылынып жатат. Азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаеванын көмөгү менен Сажидага элден акча каражат чогултушуп, кымбат баалуу дары-дармектерди алышууда. Бир айлык дарылануусу 69 миң сомдон ашык каражат болмокчу. Буга кошумча кызга жасалма портативдик дем алуу жабдуусу керек. Нурхан Жумабаева Кыргызстандагы балдардын кардиохирургиясынын акыбалы өтө оор экенин айтып, тез арада өкмөт чара көрүшү керек деген пикирде. Ал биринчи кезекте жүрөк өпкө кемтиги бар балдардын электрондук базасын түзүү зарыл дейт.
Что самое огорчает?
Абдан өкүнүчтүүсү, саламаттыкты сактоо министрлигинде мындай балдарды таап, аныктап каттоого алуу системасы жок болуп жатат. Азыркы тапта бизде баары эле үй бүлөлүк медицина борборунда ооруну эрте аныктоо керек деп айтып жатышпайбы? Бирок бизде мындай балдардын акыбалын көзөмөлдөй турган электрондук маалымат кампасы жок. Эмнеге аларды санариптештирүү керек? Себеби балдар кезекте турушмак. Кимге кандай жардам керек экенин алыстан эле дарыгерлер байкап, көрсөтмө бере алмак. Азыр бизде жасалма бөйрөк системасын ушинтип электрондоштуруп койбодубу? Балдар кезекте турганы билинсе, анда дароо жардам берилмек да. Биздеги статистикада ката, туура эмес. Бар же жогун билбейсиң.
И есть, и в то же время она ни о чем не говорит.
Кыргызстанда жүрөк же ички органдардын кемтиги менен төрөлгөн балдар бир жашка чейин гана мамлекеттик камсыздоого кирген. Акысыз операция болуп, медициналык жардам алуу укугуна ээ. Бир жаштан өткөндөн кийин аларга 50% гана жеңилдетүү берилет. Мындай кырдаал айрыкча жаш ата-энелер үчүн чоң сокол болуп жатканын, кеминде 100-150 миң сомду талап кылган операцияларга акчасы жоктор кире албай кыйналганын да кошумчалайт Жумабаева.
Я считаю, что дети до 5 лет должны хотя бы быть защищены государством.
Менимче 5 жашка чейинки балдарды мамлекет кандай болгон күндө да камсыздандырышы керек. Жүрөк же башка орган кемтигине байланыштуу бир операция 130-165 миң сомдон өйдө турат. Бул жаш үй бүлө үчүн өтө чоң суммадагы каражатта. Ансыз да айлыгы көп эмес өлкөдө. Мынча акчаны кайдан табышат? Анан ошол операция жасаган балада кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралып, андан ары да ден соолугун оңдош керек болсо, бизде реабилитациялык жардам берүү деген түшүнүк жок.
А если еще есть какие-то осложнения и в дальнейшем же требуется реабилитация, у нас нет реабилитационной помощи.
Жумабаеванын айтымында трансплантация жана орган алмаштыруу илим изилдөө борборундагы балдар бөлүмү менен ууттук эне жана баланы коргоо борборундагы кардиохирургиялык бөлүм өтө оор акыбалда. Алардын жабдуулары дээрлик эскирип жарактан чыккан. Жасалма өпкө жабдуусу жетишпейт. Реанимациялык бөлмөлөр эскирген. Бул багытта мамлекеттик саясий эрк болмоюнча акыбал оңолбойт деген ойдо ал. Коомдук кеңештин төрайымынын сөзүн улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев да кубаттады. Анын айтымында курулушу 90-жылдары эле башталган балдардын кардиохирургиялык ооруканасынын имараты алигиче бүтпөй турат.
Жылдан жылга балдардын жүрөк, кан тамыр, сүт ооруларынын саны өсүп атат да. Бул тенденция жалаң эле Кыргызстанда эмес, көп өлкөлөрдө ушундай тенденция болуп атат да. Анан кийин аларды дарылоо көп түрлөрү, тубас оорулардын көп түрлөрү 80%ге жакыны ошо хирургиялык жол менен болот да. Анан алардын баардыгын жасаганга биздин кардиохирургия институтунда жетишпей атат. Где то ошол муктаж болгондордун 20% тегерегинде, андан да аз ошол операцияны өтүп атышат да. Анан калгандарынын баардыгы очередке туруп атышат, чет өлкөгө кетип атышат, мүмкүнчүлүктөр барлары.
Узакбаев бир нече күн мурда өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев борборго барып, бүтпөй турган кардиологиялык корпусту көрүп, бюджеттен акча которуларын убада кылганын, эми бул убаданын аткарылышын күтүп жатышканын да айтып өттү. Кыргызстанда оорусу аныкталган орган кемтиги бар балдардын так статистикалык маалыматы чыгарылган эмес. Ушундан улам аларга эффективдүү жардам берүү да жолго коюлбай жатат. Өлкөнүн башкы кардиохирург педиатры Гулина Сатова орган кемтигине себеп болгон факторлорго токтолуп, кардиохирургиялык кызматтын чабалдыгында айтып өттү.
Дело в том, что на сегодня в Кыргызстане насчитывается около более 3000 детей.
Кыргызстанда азыркы тапта 3000ден ашуун бала жүрөк кемтиги менен ооруйт. Былтыркы жыл эле 1000ден ашуун балада мындай дарттар аныкталды. Аты айтып тургандай эле тубаса кемтик жүрөк оорулары жукпайт, кишиде тубаса болот. Эмнеден улам келип жатат? Биринчи кезекте кош бойлуулукту пландабагандан улам ушундай болуп жатат. Кыз келиндерибиз кош бойлуу болгуча фолий кычкылын ичип даярданышпайт. Боюнда бар кезде ар түрдүү жугуштуу оорулар менен оорушат, дары ичишет. Бөлүп чыгаруу, жатын органдарынын жугуштуу ооруларынан дарыланышпайт. Ушунун баары болочок баланын жеке эле жүрөк кемтиги эмес, мээдеги жана башка органдарындагы кемтигине да жол ачууда. Биринчи кезекте кош бойлуулукту пландап, алдын ала ден соолугун текшеришсе жакшы болот эле. Биринчи звенодогу, башкача айтканда бейтапканалык деңгээлдеги текшерүүлөр, дарылануулардан өтпөгөндөн улам азыр кемтик менен төрөлгөндөр аябай көп болуп, барган сайын саны өсүүдө.
Других пороков развития, которых у нас сегодня в Кыргызстане тоже очень много рождается детей с такими пороками.
Жүрөк же дагы башка органдары кемтирилген балдардын жашоосу өтө кыска болууда. Аларга жардам берүүнүн жалгыз жолу операциялык орган трансплантациялоо болуп саналат. Мындай тубаса майып, ымыркай кээде төрөлөрү менен эле 10 күнгө жетпей чарчап калса, кээде 1 жашка чыкпай калууда. Дарыгерлер эгер убагында операциялык жардам сапаттуу берилсе, мындай балдардын жашап кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтып жатышат. Бирок бул үчүн Кыргызстанда азыр жетиштүү шарт таптакыр жок болууда. Программанын соңунда Сажидага кайра кайтып келсек, ал азыр абдан оор, килейген жасалма дем алуу жабдуусуна туташып турат. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңеши ага демөөрчүлөрдү таап, жеңилирээк жабдуу сатып берүүнү көздөдү. Бирок мындай аппараттын баасы кеминде 200 000 сомдон башталат. Мынча акчаны таап, жабдууну сатып ала албаса, 14 жаштагы үлбүрөгөн Назик балдар үйүндө жашаган Сажидан жашоосу коркунучта. Урматтуу каарман, сиздер жашоо төмөн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угарман, ушул тапта Суусамырда Кожомкул, Кабаулу Кожомкул балбанын 130 жылдыгы белгиленип жатат. Кесиптешим Самат бул тууралуу айтып бермекчи. Самат.
Бактыгүл, саламатсыңбы? Суусамырда Кожомкулдун 130 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан иш-чаралар негизинен кече эле башталган. Бүгүн дагы уланып атат жана эртең негизги финалдык оюндар болмокчу. Азыркы учурда ушул тапта айта кетчү жагдай, жайлоого Суусамырдагы жайлоого жалпысынан 100ден ашык бойжүй тигилди. Коноктордун көпчүлүгү жергиликтүү болгону менен ошентсе дагы Бишкектен, Таластан жана башка облустардан дагы келген көрүүчүлөр жана ошондой эле спортчулар абдан эле көп. Ушул учурда эреңиш жана ошондой эле кыргыз күрөш боюнча мелдештер жүрүп жатканын айта кетиш керек. Кече болсо көк бөрү боюнча алгачкы оюндар башталган. Жалпысынан эреңиште дагы бул жерде эки унаа коюлган, эки салмакка жана ошондой эле кыргыз күрөштө дагы эки унаа коюлган. Мына ал эми көк бөрүдө дагы бир топ калың байгелер бар. Мындан башка эң негизги дейбизби, бул Кожомкул балбандын көтөргөн ташы же болбосо 600 килограммга чукул ташты дагы көтөрүү боюнча балбандар арасында жарыш болот жана ошонун негизинде азыркы учурда Кыргызстанда же болбосо алды Казакстан, Өзбекстандан дагы келип аткан спортчулар бар. Деги эле ошол Борбор Азия чөлкөмүндө Кожомкулдун Кожомкулдай баатырлар бар бекен деген негизде сыноо жүрөт жана ошондой эле 300 килограммга жеткен атты көтөрүү боюнча дагы эртең жарыштын жүрүшү күтүлүүдө. Мына программанын расмий ачылыш иш чарасы дагы бир нече мүнөттөрдөн кийин ушул жайлоодо башталмакчы. Ага өкмөт өкүлдөрүнөн, жогорку кеңеш депутаттарынан дагы келиши күтүлүүдө. Ал эми элдердин саны абдан эле көп. Эртең мына буюрса мындан да көп элдер тартылат деп айтып жатышат. Себеби эртең негизги финалдык оюндар жана байгелерди дагы тапшыруу иш чарасы болмокчу. Албетте финал ар дайым кызыктуу болот эмеспи? Мына ошондой азыркы акыркы жаңылыктар.
Самат, рахмат. Кесиптешим Самат Жумакадыров Суусамырдан биз менен түз байланышка чыгып Кожомкул балбандын 130 жылдыгы тууралуу айтып берди. Урматтуу угарманыбыз менен Азаттык радиосунун түшкү жарым саатык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улансын.